ต่อจากนี้ไปขอนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญสติต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้ถ้าสะดวกก็เชิญนั่งกับพื้นถ้าไม่สะดวกก็นั่งเก้าอี้แต่ว่าขออย่าพิงอย่าให้สบายเกินไปสบายเกินไปมันไม่สบายก็ถ้าเราเคยนั่งพิงกับนั่งไม่พิงเห็นได้ง่ายมากคือจิตใจไม่เหมือนกันเลยต้องการอิริยาบถที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งไม่เอียงนั่งในลักษณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบธรรมชาติไม่ติดขัดถ้าลมหายใจตื้นเกินไปก็ให้ปรับอิริยาบถโดยเอาความสะดวกความเป็นธรรมชาติของลมหายใจเป็นหลักตัดสินนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือสติต่อเนื่องถ้าสติต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มมีอาการของความปราโมทย์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นความผ่อนคลายเกิดขึ้นเป็นต้นก็เป็นอาการของความตั้งใจมั่นที่เรียกว่าสมาธิแต่สิ่งที่ต้องการคือสติแต่ไม่มีสติสมาธิเกิดไม่ได้สติสมบูรณ์ก็กลายเป็นสมาธิสติไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นสมาธิถ้าจิตผ่อนคลายแบบสบายๆแบบมืดๆเนี่ยนั่นไม่ใช่สมาธิสมาธิต้องตื่นอยู่ภายในเพราะคำว่าสตินั้นก็ย่อที่จริงสติต้องทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวความตื่นอยู่ภายในและอาตาปิคือความเพียรอย่างจริงใจอย่างจริงจังและสติก็คือสติสัมปชัญญะสติก็คือไม่ลืมงานในการทำความเพียรในรูปแบบอาจารย์ลมหายใจเป็นงานต้องการจะฝึกสติโดยใช้การกำหนดลมหายใจเป็นอุบายเป็นคุศลบายสิ่งที่ต้องการก็คือสติลมหายใจเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของกายเราตั้งสติอยู่ในกาย คือลมหายใจพอเรามุ่งอยู่ที่ลมหายใจมารต่างๆกิเลสต่างๆก็จะปรากฏเขาจะมาท้าทายถ้าเราไม่กำหนดลมหายใจหรือไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของจิตใจเป็นเครื่องรู้ของจิตใจนั้นกิเลสเรามองไม่เห็นแต่ต้องเข้าใจในเบื้องต้นการเจริญสติกับลมหายใจหรือคำบริกรรมมีหน้าที่เปิดเผยกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจท่านเรานั่งสมาธิหรือว่าเราเจริญสติกับลมหายใจหรือว่าอานาปานสติถ้าเกิดความฟุ้งซ่านวายหรือจิตใจวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ก็อย่าท้อแท้ใจเรียกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วเพราะก่อนที่จะชนะศัตรูเราต้องรู้เท่าทันศัตรูเสียก่อนต้องเห็นหน้าของมันมันรู้ว่ามันเป็นยังไงเราจึงจะฉลาดในการป้องกันและการปล่อยวางดังนั้นเราก็ระลึกอยู่ในลมหายใจจริงสิ่งที่จะช่วยให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจมีเยอะเช่นการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือนับลมหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าได้หนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเริ่มใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งตลอดถึงหกหกถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่นับ 1-5 อีกครั้งแต่ถ้านับ 1-5 1-6 จิตไม่หลุดก็นับ 1-7 1-8 1-9 1-10 เอาการนับลมหายใจ 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 โดยไม่เผลอเลยเป็นเป้าหมายของการภาวนาในเบื้องต้นถ้าเผลอไม่ว่าถึงกำลังนับ 1-8 หรือ 1-9 ถ้าเผลอไปต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าถือว่าเหมือนเป็นกีฬาต้องชนะให้ได้ในระหว่างการฝึกแล้วก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาบังคับมากเกินไปก็ไม่ได้มันไม่เหมือนการเรียนหนังสือหรือการทำงานบางอย่างบังคับมากเกินไปจะเครียดเครียดแล้วสติก็ขาดแต่จะสบายสบายค่อยเป็นค่อยไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันต้องมีอาตาปิถ้ามักจะแปลว่าความเพียรเผากิเลสแต่หมายถึงความเพียรที่เหมาะสมและมุ่งมั่นนี่วิธีหนึ่ง ก็คือการแบ่งลมหายใจ เข้าลมหายใจออกเป็นสามส่วนสามตอนคือตอนตอนกลางตอนปลายเราสังเกตระหว่างหายใจเข้าก็หายใจออกมันจะมีหยุดนิดหน่อยหายใจออกก็หายใจเข้าก็มันก็มีหยุดนิดหน่อยนั่นจากการดูหายใจเข้าหายใจออกสองอย่างเราก็เพิ่มสิ่งที่ต้องดูต้องรู้คือลมหายใจเข้าสามตอนตอนกลางปลายการหายใจออกสามตอนตอนกลางปลายและช่องว่างระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าสองเป็นแปดในการที่ทำให้สิ่งที่ต้องสังเกตมันทีลงก็ช่วยได้อีกวิธีหนึ่งคือการสนใจศึกษาลักษณะอาการของลมหายใจเห็นว่าลมหายใจอยู่ข้างไหนเนี่ยลมหายใจไม่ได้อยู่ทั้งสองข้างสองรูมันจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งสังเกตความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดสังเกตอุณหภูมิหายใจเข้าก็เย็นหายใจออกก็อุ่นนั้นทั้งหมดนี้การบริกรรมพุทโธการนับลมหายใจการแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น8ช่วง8ตอนสั้นๆหรือการศึกษาการพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างละเอียดสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอุบายหรือกุศลบายที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตใจกับลมหายใจจนกระทั่งความพอใจพอที่จิตใจมันหลุดบ่อยหลงอยู่กับความทรงจำหลงอยู่กับจินตนาการและความปรุงแต่งพอจิตไม่พอใจกับลมหายใจอยากมีอะไรอื่นอยากมีอะไรสนุกกว่าต้องการความบันเทิงต้องการให้คาเวลาแล้วแต่นั่นที่จะป้องกันไม่ให้จิตหลุดไปอย่างนี้ก็ให้จิตใจสนใจให้จิตสนุกกับงานสนุกกับการท้าทายนั้นแต่ละคนต้องหากุศลบายของตอนที่ทำให้จิตใจต้องการจะอยู่กับลมหายใจมากกว่าที่อยากจะไปเที่ยวในอดีตเที่ยวในอนาคตเอาความคิดเป็นเพื่อนทีนี้ความคิดก็เหมือนกับยาเสพติดพอความคิดลดน้อยลงแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นเกิดความง่วงเพราะถ้าจิตใจเราคุ้นกับความคิดต้องการจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจตลอดเวลาพอความคิดเริ่มหายหรือความผ่อนคลายจิตมักจะตกผวังเกิดอาการ ง่วงเหงาหานอนแต่เราต้องระวังพอจิตเริ่มจะรู้สึกเข้าที่แล้วต้องเพิ่มสติไม่ใช่ผ่อนคลายเพราะความผ่อนคลายของกายนั้นเราก็ต้องทวงกับความการเพิ่มสติถ้ากายผ่อนคลายเนี่ยระมัดไม่ระมัดระวังจะทำให้ง่วงรู้สึกว่ากายกำลังผ่อนคลายถึงเร่งสติให้มากนี่ถ้าจิตเผลอไประวังอย่าให้จิตท้อแท้อย่าให้เบื่อหน่ายอย่าให้รำคาญถือว่าเรื่องธรรมดากิเลสมันมีกำลังมากมันอยู่กับเรามาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางได้ง่ายแต่การฝึกให้จิตยอมอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจไม่เหลือวิสัยใครยิ่งแต่ว่าต้องอดทนใจเย็นแต่มุ่งมั่นทำความเพียรที่เรียกว่าอาตาปิเหมาะสมกับความต้องการของจิตใจในแต่ละขณะและมุ่งมั่นเห็นคุณค่าของการฝึกจิตเห็นโทษเห็นทุกข์ในการไม่ฝึก